Čteme ze Šrýmad Bhágavatamu 6. kapitola, kapitola 1. verš 8. Překlad. Proto by měl každý rychle přijmout proces odčinění daný v šástrách, dříve než si pro něho přijde smrt a dokud je jeho tělo dostatečně silné. Jinak bude ztrácet čas a reakce za jeho hříchy porostou. Stejně jako zkušený lékař určí diagnózu a léčí nemoc podle její vážnosti, člověk by měl podstoupit odčinění podle závažnosti svých hříchů. Význam. Dharma šástry, jako je Manu Sanhita, předepisují, že vraha je třeba oběsit, pro odčinění obětovat jeho život. Dříve se lidé na celém světě tohoto systému drželi. Ale jelikož se stávají ateisty, nyní od trestu smrti upouštějí. To není moudré. Zde je řečeno, že lékař, který ví, jak určit diagnózu nemoci, předepisuje léky, jaké jí odpovídají. Je-li nemoc velice vážná, lék musí být silný. Vražda je velice těžký hřích a podle Manu Sanhity je proto nutné vraha zabít. Zabitím projevuje vláda vrahovi milost, protože není-li zabit v tomto životě, bude zabit a podroben mnohonásobnému utrpení v příštích životech. Jelikož lidé nevědí o příštím životě a spletitém chodu přírody, vytvářejí si své vlastní zákony. Správně by se však měli řádně seznámit se zavedenými příkazy šáster a jednat podle nich. Indie se ještě dnes hinduisté často obracejí na zkušené učence o radu, jak odčinit hříšné činnosti. A proces zpovědi a odčinění existuje také v křesťanství. Odčinění je tedy zapotřebí a musí odpovídat závažnosti hříšných činů. Proto by měl každý rychle přijmout proces odčinění daný v šástrách, dříve než si pro něho přijde smrt a dokud je jeho tělo dostatečně silné. Jinak bude ztrácet čas a reakce za jeho hříchy porostou. Stejně jako zkušený lékař určí diagnózu a léčí nemoc podle její vážnosti, člověk by měl podstoupit odčinění podle závažnosti svých hříchů.
Ten topics, 10 categories of Srimad Bhagavatam.
V předchozí kapitole bylo 10 témat nebo 10 kategorií Srimad Bhagavatamu, které počínají sargou a visargou. Potom sthana, pošana. Potom utti a manvantara. Potom ishanukata. Co potom přijde? Potom snirodha. A potom mukti. A po mukti přichází ashraya. To je těch 10 kategorií Srimad Bhagavatamu. Tady ne předchozí kapitole, ale v předchozím kantu, protože tohle je první verš kapitola. Takže tématem předchozího zpěvu byla sthana. Sthana v sanskritu znamená udržování. Nebo systém udržování obyvatel této bůloky tam byl popsán. Patála, ty nižší oblasti vesmíru. A svarga, nebeské planety. Bylo tam popsáno, jak všechny tyhle ty živí bytosti, které obývají tyto planetární systémy, jak tam jsou udržovány. Je tam popsána ta konkrétní situace a ty pravidla a regulace, podle kterých tam žijí. A v tomto konkrétním zpěvu se popisuje pošana. Pošana znamená zvláštní milost, kterou prokazuje nejvyšší pán svým oddaným. Tady to je vlastně začátek vyprávění příběhu Ajamila. Protože Šukadeva Gosvámi tady chtěl vlastně ukázat na to, jakou zvláštní milost prokazuje nejvyšší pán svým oddaným. A i přesto, že oni mohou překročit nějaká pravidla, i když třeba nenásledují tak striktně zákony dharmy, jako tady ten Ajamil, což je typický příklad. V jednu chvíli překročil tolika způsoby dharmické příkazy a o usměrnění. On se zapojil do takových hříšných činností různými způsoby. A přesto pán nějakým způsobem zaranžoval, že nakonec dosáhl té nejvyšší milosti pána. To vysvětluje Vishvana Chakravarti Thakur. Že Ajamil, přestože byl tak hříšný, tak přesto byl stále považován nebo přijat jako oddaný. A jiným příkladem je pán Indra, který udělal přestupek vůči svému vlastnímu guruovi. A přesto je považován za oddaného. je celý to téma, který začíná tady v tom zpěvu. Sarga znamená stvoření. To je to úplně prvotní stvoření, které udělal samotný pán Višnu. Potom Visarga, to je druhotné stvoření, které udělal pán Brahma. Sthana, jak jsme vysvětlili, to je udržování vesmíru. No, tady to udržování tak je ještě důležitější než ta stvořitelská práce pána Brahmy a o tohleto udržování tak to je, má na starosti Višnu a proto je taky sláva pána Višnu a je vyšší než sláva pána Brahmy. A potom je dále popisována sthana, speciální milost, kterou prokazuje pán. Stejně tak král ochraňuje své podané, což je také jedna z jeho povinností, pošana. Musí být schopen ochránit své obyvatele. Pokud král nebo vláda nejsou schopni poskytnout občanům ochranu, tak jsou na nic. Pokud lídr té společnosti není schopen poskytnout řádnou ochranu, tak je to na nic. A také to je povinnost lídrů v naší společnosti pro vědomí Krišny. Aby zařizovali a poskytovali ochranu. Aby se oddaní cítili ochránění a že mají útočiště. To je jejich služba pro Krišnu. A to uti, to znamená taková jakoby nutkání k tvoření, ne k tomu kosmickému k tvoření, ale pokud chce někdo něco tvořit, třeba nějaký projekt. Podle času a okolností. To se jmenuje uti. Tady ta potřeba, nebo tady to nutkání něco vymyslet. Vytvořit něco. Tady to výzva v tom člověku, nebo to nutkání, to je uti. A potom manvantara, to je popsána ty periodity manvantary. Manvantary to jsou časové úseky, které jsou ovládány jednotlivými manuji. Tito manuové tak ustanovují pravidla a usměrnění pro lidské bytosti, aby je následovali. A tímto způsobem oni dosáhnou svojí vlastní dokonalosti. To je proč máme Manu Sanhitu. A i když se zdá, že to je taková prastará šástra, a některým pokynům z Manu Sanhity není snadné porozumět dnešní době. Ale přesto všechny ty pokyny z Manu Sanhity jsou velice, velice hluboké. A pořád bychom se měli snažit následovat, do jaké míry to je jenom možné. Protože v konečném smyslu všechny ty pokyny, které jsou dané v Manu Sanhitě, tak jsou v konečném smyslu velice příznivé. A potom Ishanu Katha. Vyprávění o pánu Krišnovi. Všechny jeho různé možné inkarnace a zábavy jsou zde popsány. Potom Nirodha. A tady ta Nirodha znamená jako rozvinutí té kreativní energie pána. A energie udržování. A potom zničení přijde na řadu. A to je rovněž popsáno v detailech. Celý ten proces kosmického zničení. Částečné zničení. A potom tady ta Mahapralaya. Mahapralaya zničení. Kdy zmizí celý vesmír, všechno je zničeno. Potom je popsáno mukti, osvobození. Jak živé bytosti musí být naprosto odpoutány jak od hmotného těla, tak také od jemnohmotného těla. A tímto způsobem získají osvobození a vrátí se zpátky domů do duchovního světa. A potom nakonec ášraja. To je popsání sumum bonum. Pán Krišna, který je útočištěm všeho. Po zničení všechny energie přijímají útočiště v pánu Krišnovi. V jeho transcendentálním těle. Všechno je obsaženo v tom transcendentálním těle pána. Těch prvních 9 témat Bhagavatamu je popsáno jako Ashritya. Ashritya znamená to nebo ti, kteří berou útočiště. A Ashraya znamená ten, kdo dává útočiště. Takže všechny popisy v prvních 9 zpěvech tak se všechny vztahují k Ashritya. A potom v 10. zpěvu je popsán Ashraya. A takže povinností každé živé lidské bytosti je vzdělat se v tématu Ashraya. Ve vědě vědomí Krišny. Budeme mluvit o verši 8, což je také velice důležité. Protože tady je také popsán popis odčinění. Sanskritský odčinění prajaščita. Tento proces prajaščity. A jak my víme, tak Maharaj Parikšit nebyl příliš spokojený s tímto popisem. On to přirovnal ke Kunja Shauchavat, což znamená koupel slona. K čemu to je? Slunce vykoupe? Jeho tělo je velice čisté. A jakmile vyjde z vody ven, tak si nabere prach a celý se tím posype své tělo znovu. Tak je zase špinavý. A takhle Maharaj Parikšit vlastně podstoupil první test Šukadevy Gosvámy. Šukadevy Gosvámy mu dal test. Protože Šukadev Gosvámy tady vysvětluje, jak důležitý je ten proces prajaščita, jak vlastně člověk to musí podstoupit, jinak přijde v dalších životech tolik a tolik reakcí a tak dále. Ale protože Maharaj Parikšit byl velice odaný, velice inteligentně však tomu odaný, tak on vlastně prohlédl tady tu falešnost tady toho procesu. Protože to poskytuje pouze dočasnou úlevu. Od páchání hříšných činností a trpění těch následných reakcí. Protože ta příčina, ten kořen není zničen. Protože potom se kvůli tomu znovu projevuje ta reakce, opět se dopouště hříšných činností. A je tady dán příklad. Že jsou nějaké bambusové tyček nebo stvoly a ty jsou s tím ohněm spáleny na popel. Ale kořeny těch bambusových stvolů, ten je pořád v zemi. Protože ten kořen se do těch, teda ten oheň se do těch kořenů nedostane. Protože ty kořeny jsou v zemi a ta země je vlhká. Takže ten oheň se tam nedostane. A protože to může, přestože to může vypadat, že ten bambus je totálně zničený, tak přesto v jednu chvíli z těch kořenů znova vyraší nový výhonek. Potom tam přichází pro Maharaje Parikšita od Šukadeva Gosvámy další test. A ten se týká gyány, toho, že někdo rozvine poznání. Když někdo jasně porozumí, jak jsou následky toho páchání těch hříšných činností. Člověk musí rozvinout patřičné poznání. A tak to on mu potom teda nabízí jako řešení pomocí gyány. Cesty gyány. Ale to taky nestačí. Protože přesto člověk může mít v hlavě to poznání, neměl bych tohle to dělat z těhle a z těhle důvodů. Ale jak stejně i v Bhagavad Gita můžeme najít takový verš. Je tam dán příklad lodě. Jako stejně jako loď může být vržena na břeh nebo prostě stranou pomocí větru. Protože ta kotva není umístěna pevně v zemi. Že v jakékoliv silné bouři nebo vlně, pokud ta loď nemá kotvu, tak může být kdykoliv stržena stranou. A podobně tak gyáni, který může být pevně upevněný v poznání. Pokud není upevněný v procesu odevzdání se Krišnovi, tak potom, pokud se mysl zaměří na jeden ze těch smyslových objektů, tak inteligence takového gyániho může být snadno svedena stranou. Když já vím lépe, že tady je nějaká možnost smyslového požitku, tak potom ta inteligence může být svedena stranou. A potom je taková typická reakce inteligence. No a co? No a co? Koho to zajímá? Jdem na to. Takže Maharaj Parikšit nebyl příliš spokojný ani tady s tím návrhem, že to řešení by bylo v pouhém rozvoji poznání. Takže prošel další zkouškou. On říká, ne, to nemůže stačit. A potom Shukadeva Goswami začne vyprávět, ano, je to jenom bhakti samotná, která je jediným řešením. To znamená vykonávání oddané služby Krišnovi. A jak víme z Bhagavad Gita, rozvoj této vyšší chuti. S tím máme všichni zkušenost. Že pokud vykonáváme čistou nemotivovanou oddanou službu, že je to tak uspokojující. A potom takový třeba praktický příklad, to je kirtan. To je taková jedna z nejzákladnější praktika duchovního života. My jsme o tom mluvili tolikrát, mluvili jsme tolik citátů. Že tou nejesenciálnější praktikou oddané služby je zpívání svatých jmen pána. Všech těch pět nejzákladnějších činností oddané služby, které počínají sádu sangou, potom je nám kirtan, Bhagavat Shravan, naslouchání Bhagavatamu, o pobyt ve svatém místě, uctívání božstev. A tyhle ty všechny činnosti jsou doprovázené zpíváním svatého jména. Sádu sanga. Pokud máme společnost oddaných, oni zpívají Hare Krishna. Mohou tam být různé diskuze, Krishna kata, to je zásadní. Ale jaký je závěr? Zpívat společně Krishnova svatá jména. Protože tohle to je yoga dharma, to nejdůležitější. To je praktika pro tenhle ten věk Kali. Uctívat Krishnu. Ti, kteří jsou skutečně inteligentní, tak oni vždy přijímají tady ten proces zpívání Hare Krishna. A samozřejmě tady jakoby přímé zpívání svatých jmen. Sadhu Sangam Nam Kirtan. A potom je naslouchání Srimad Bhagavatamu. A už v začátku Bhagavatamu tak je tolik veršů, které jsou věnovány důležitosti zpívání svatých jmen. A potom střední část, šestý zpěv, co tady máme. Životní příběh Ajamila. Tohleto zpívání svatého jména pána tak toho zachránilo. A potom poslední zpěvy Srimad Bhagavatamu 11 a zvláště 12, tolik veršů, které zdůrazňují důležitost zpívání svatého jména. a potom pobyt na svatém místě. Když jdete do Mayapuru nebo do Šri Vrindavan Dámu, tak okamžitě slyšíte zpívání svatých jmen. Je popsáno, že svatý dhám neustále vibruje zpíváním svatých jmen pána. To je jako na Sibiři. Na těch nejsevernějších místech Sibiře tam máte minus 60, minus 65 stupňů. My jsme tady dneska měli minus 8 ráno. Ale oni tam mají minus 60. To si jenom těžko dovedeme představit. A když jste tam, tak neustále slyšíte takovýhle tady ten zvuk jako elektřina. Protože tady z toho extrémní zimy, tak je ve vzduchu nějaký napětí a stojí tady ta vibrace. A můžete mít na sobě bundy a šály, můžete mít na sobě dokonce celý spacák, ale vůbec to nepomáhá. A jediná jako ochrana pro vlastně tu kůži je nějaká zvířecí kůže. A na ten vrch té zvířecí kůže vy si potom dáte svůj kabát a tak dál. A celá tvář je zakrytá s látkou. Jenom ty oči tam jsou vidět. Tak to je konstantní vibrování. A takhle si to teda můžeme představit, že potom ten svatý dám neustále vibruje svatým jménem pána. A ti, kteří mají dost štěstí, tak to mohou slyšet. Tuhle vibraci svatého jména. A potom uctívání božstev. Jiva Gosvámi popisuje, že proces uctívání božstev je úspěšný jenom v tom případě, je-li doprovázený zpíváním svatých jmen. Tady můžeme vidět, že těch pět nejdůležitějších činností je vždy doprovázeno zpíváním svatého jména pána. A potom samozřejmě i všechny ty ostatní smysly musí být zaměstnány v oddané službě pánu. Nejenom jazyk. A horní a dolní red. Což já vždycky dodávám, to je moje jako soukromý dodátek. Že taky hlasivky. Že někdy můžete vidět takové ty oddané jako začátečníky, jak oni jako hýbou rtama a jazykem, ale ty hlasivky se nehýbají, nevychází z nich žádný zvuk. Protože my jsme takový lenoši. Ten pokyn, jak popisuje Rupa Gosvámi, je, že zpívání znamená, že hýbeš jazykem a rtama. My jsme takový lenoši. Jo, jako já jsem hýbal pusou a jazykem, co je za problém? Ale není nic slyšet. Musíš taky ty hlasivky do toho zapojit. A potom vyjde zvuk. A potom naslouchání. To je celý ten proces. Tak to je poslední závěr, nebo konečný závěr všech kapitol a zpěvů Šrýmad Bhagavatamu. odevzat se Krišnovi v oddané službě a především zpíváním svatého jména Pána. Hare Krishna. Tak jsme prošli tím. Nějaká myšlenka? Přemýšlí to někdo? Já myslím, že všechno bylo jasné. To je ta jedna myšlenka. His question is relating to the punishment of death. That we can see from practice that in Kali Yuga many times practicing in Kali Yuga that many times where people punished injustice, they were innocent and they were punished. So the question, his question is, what is your point of view on death punishment in Kali Yuga?
No, the point is those who punish, they have to be qualified.
Ta věc je, že ten, kdo ty tresty vyměřuje, tak musí být kvalifikovaný. Když potom ale ty osoby, které jsou v pozici těch, co trestají, pokud oni taky sami dělají spoustu hříšných činností, tak potom ta jejich inteligence, ta jejich schopnost rozlišovat je úplně zahalená. Ta Kali Yuga je čím dál tím komplikovanější. Proto nikdo by neměl zabíjet. Potom tady nebude žádné falešné obvinění, protože se to prostě nestane. Ale protože se tolik zabíje, tolik vrahů, jako nebo na kterých je velký podezření. Všechno je to bláznivé a celá ta společnost je čím dál tím bláznivější. Ty ani vlastně nevíš, kde by si měl začít, když by si chtěl zreformovat tu společnost. Je to tak pokleslé. Nicméně tohle to je zákon stanovený vyšší autoritou. Zabil jsi, musíš být zabit. Je to oko za oko, zub za zub. Zabil jsi, musíš být zabit. A Prabhupada to tak hezky popisuje v tom významu. Je to takový vysvětlení Vishvanatha Chakravartiho Thakura tak k tomu verši. Pokud někdo dobrovolně nepřijme nějaké odčinění a čeká, tak ty reakce budou růst jakoby odpovídajícím způsobem. Čím díl čekáš, tak se to zvyšuje. Větší reakce, těžší reakce. Jako je možný, že to zní krutě modernímu člověkovi, ale to bylo jakoby ta milost toho kvalifikovaného krále. Nenechte mě, nebo ať to nečeká, okamžitě ho zabijeme. A tak tyhle samozřejmě ty důkazy pro to, že zavraždil, musí být zjevné. Okamžitě zabít. A to je to odčinění. Ale pokud ten král z nějakého sentimentu čeká, čeká, tak ty reakce se zvyšují, zvyšují. Tyhle ty hříšné, karmické reakce tady toho hříšníka, tady toho vraha. Že náš bod je, že nikdo by neměl zabíjet. Nikdo by neměl vykonávat tyhle ty hříšní činnosti. Měl by zpívat Hare Krishna, stát se odaným. Potom je život velice jednoduchý. A pak se vrátí zpátky ke Krishnovi. To je, na co my klademe důraz. Atonement? When Maharaj Parikshit rejected this process of atonement and proposed devotional service, does it mean that devotees doesn't need to follow the process of atonement? Naše prajaščita je, že my jenom neustále jsme nadále zaměstnání, pokračujeme v tom zaměstnání se oranou službou. To je naše odčinění. Prostě pokračuješ dál s danou službou. Ale potom samozřejmě musí být člověk opatrný. Pokud někdo jakoby spadne do této léčky, pokud je to taková praxe, že jakoby si to dopředu jakoby vypočítavě, na co spolíháš, udělám nějakou hříšnou činnost, potom jenom budu zpívat Hare Krishna, udělám nějakou danou službu a ta hříšná reakce bude neutralizovaná. No tak to je hezký proces. Že takhle my budeme se dopouštět dalších hříšných činností. Potom my budeme dělat přestupek vůči svatému jménu. Co je to za přestupek? Že někdo hřeší na síle svatého jména. Tak to je už samotná hříšná činnost. Tak jaký je závěr? Nedělat žádné hříšné činnosti. A všechny ty problémy jsou vyřešeny. Jenom prostě musíme přestat být darebáci. Stát se hodnýma klukama a hodnýma holkama. Pořád zpívat Hare Krishna a všechny problémy jsou pryč. Hare Krishna, děkuji vám. Bhakti Vaibhava Maharaj ki jai.